Daş Oz velayetinin könürgön çetrawında häkimetler VPN ulanýan raýatlara, hususan da aýal gyzlara garşy göreşini güýçlendirdi. VPN ulgamlarından peýdalanyp ýurtda gadagyn edilen sosial ulgamlara girýän we garaşsyz web sahypalary okuyan aýal gyzlar köpçülükleýin häsiýetde sorugy çekilýärler. Olorun ağzından biri 15 hüne çenli tusoluğu hüküm edildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 3. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Şu günler Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin yerli edaretinin ofiserlerle bir hatarda polisiyanın cinayet avtırış bölümü etraptaki ehli orta mektepleri ve edari kerhanaları aylanyarlar. Olur duydansız otoglara ve sınıflara girip ayalgıların mobil telefonlarını barlayarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı könürgönçlü yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bu yağdaylar bilen yüzveyiz olan ayalgıların ençemesinin tasdiklamağına göre hoopsuzluk ve polisi işyerleri internet petiklemelerini bögsüp geçmek üçün VPN'den peydalanyandığı anıklanan rayetleri yerli polisi bölümünde soruğu çekerler. MHM nä tanış adamların adını aydıp bulary tanayanmy? Olar internette VPN satýarlar. Şu adamlardan VPN satın aldyňmy? Daşary ýurtlarda döwletimize garşy adamlar we saýtlar bilen habarlaşýanmy diýen soraglary berdiler. Olar sayfon ulanyp ulanmaýandygymy hem soradylar diýip golaýda soraga çekilen könürgençli TikTok ulanjygy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol polisiýa bölümünde özü ýaly başgada ençeme ýaş gyzy göründigini we olaryň käbirleriniň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan ýitip haýwatlara we gorkuzmalara sezewar edilendiklerini hem sözüniň üstüne goşdy. Kanun goraýjy edaralardaky çeşmelerimiz bu çäreleriň çäginde könürgönçli bir TikTok ulanjy Zenanyň 15 günlük tutsaglygy hökm edilendigini hem aýtdylar.
Ol bu sosial ulgamda bi hayat uratlary paýlaşmakda we tiýatrata garşy web sahypalary okumakda günäli tapyldy.
Dip çeşmemiz bellidi. Azatlykda bu raýatyň şahsyýeti we onuň TikTok sahypasyndaky ulanjy ady barada doly maglumat bolsa da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Mundan başga da howpsuzlyk we polisiýa işgärleri TikTok sosial ulgamynda sahypalar bolan okuwçylaryň inatalaryny jerime tölemäge mejbur edýärler.
1-nji, 3-nji we 10-njy mekteplerin ýokary sinyp okuwçylarynyň tat ählisiniň ene atalary 500 manatdan jerime töledilär.
Dip ýagdaýlardan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň polisiýa we bilim bölümlerinden tesbir alyp bilmedi. Şeýlede redakça bu çäreleriň çäginde hususan da aýal gyzlaryň nişany alynmagynyň sebäplerini hem häzirlikçe anyklap bilmedi. Mundan başga da häkimetleriň VPN ulgamlaryny petiklemek çäreleri hem güýçlendi. Häzirki wagtda Sewitde işleýän VPN tas ýok diýen ýaly. Internetiň tezligi hem peseldi. 4G internet ulgamy hamala 2G ulgamy ýaly işleýär diýip könürgönçli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da bilim resmileri etrawyň mekteplerinde mobil telefon ulanmak gadagançylygyny gaýtadan güýje girdiler. Şeýlede soňky günlerde edari kärhanalarda we mekteplerde geçirilýän gündelik ýygnaklaryň ençemesinde internetdäki garaşsyz neşirleri okamagyň hökümet tarapyndan döwlete dönüklük hasaplanýandygy bellenilip geçildi.
Käbir ýygnaklarda Azatlyk Radiosynyň we Türkmen News neşirleriniň saýatlaryny okuyan adamlaryň 2 ýyla çenli türme tutsaglygyna hökm ediljekdigi barada haýwat atyldy.
Dip könürgönçli büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan'da häkimetler ilatın internet eliyeterliliğini 10 yıllıkların devamında bir gözövçülükte saklayar. Yurtta halkara havar web sahipaları şolsanda Azatlık Radyosu'nun saytı şeylede bütün dünyada giyinden ulanulayan sosyal ulgamları. Instagram, TikTok, YouTube petikli bolmonda galyar. Türkmenistanlar häkimetlerin giyirden internet petiklemelerini bögsüp geçmek üçün VPN kurallarından gizliğin peydalanyarlar. Soňky ýyllarda Türkmenistanlaryň internetde hasta işçenleşmeginiň arasında häkimetler VPN ulanýan we VPNleri mobil telefonlaryna gurnap bermek hyzmatlaryny hödürleýän raýatlara garşy gözegçiligini we basyşlaryny wagtal-wagtal hasta güýçlendirýär.